Жив-був город. Мінські історії записані на любимих вулицях.
Великий по белорусских мерках и шумный Минск не был бы нашим любимым городом, коли б не раптом тихие вулочки, не кранутые часом и людьми каменные ти природные светки минулого, невеликие квартальчики, якія дораць теплые успаміны. Минулым разом мы спынилися на поўдні Минска, в улице Брылеўская, Караткевича, Верская, Чкалова, галоўны подъезд до аэропорта Минск-1. Сёння яны утвараюць тихий район города, где живе мой суразмоўца, гісторык и паэт Антон Рудак, аўтар кнігі «Верхні город». Гэта той город, до якога далятаюць думкі і самалёты.
Я ведаю шмат размаўляючы пра тое месца, там, калі згадваць, дзе нарадзіўся, дзе жыў, мне кажуць, што слухаю, мы ўвогуле не ведалі, што нешта такое ёсць. Мы вось праязджалі там па Брылеўскай курасоўш. Мы праязджалі куды-небудзь яшчэ там па Чкалава ўвогуле ніхто не ездзіць, таму што Чкалава гэта тупік, гэта ўпіраецца ў аэрапорт, там ёсць выезды налева направа, але навошта туды ездзіць, каму не трэба ў гэты тупік. І людзі проста не ведаюць, што ёсць такія вуліцы, што там ёсць гэтыя вось дамкі. І калі прыязджаюць, то 90%, што я чуў пра свой раён, гэта ж там вельмі прыгожа, што мы ўсе зайздросцім. Але я неяк гэта спакойна ўжо ўспрымаю, таму што ўсё жыццё там пражыў.
А што за людзі там жывуць? Можа быць, сяліліся нейкая пэўная катэгорыя людзей?
Уздоўж чыгункі гэта чыгуначнікі таксама. Да, шмат дамоў дагэтуль будуецца ў гэтых месцах чыгуначнікамі. Неяк нават традыцыйна так склалася, хаця здавалася, такое там якая розніца сучаснай чыгунцы, дзе будаваць для мыта супрацоўнікаў. Там можна было іншае месца, але чамусь там будуюць таксама. На нашай вуліцы ёсць два дамы чыгуначнікаў. Новыя зусім, якія ўжо пабудаваны ў гэтым стагоддзі. А так, збольшага, вядома ж, гэта ўсё супрацоўнікі аэрапарта і авіарамонтнага заводу. У мяне самога дзядуля вось працаваў на авіарамонтным заводзе, хаця нарадзіўся ў цэнтры Менску на плошчы Свабоды. Дом зруйнавалі ў 56-м годзе, і сям'я пераехала сюды на поўдзень Менску. І тут ён у возрасце, там, здаецца, гадоў 18-20 ўжо пайшоў працаваць адразу на авіарамонтны завод. Там ён працаваў 40-45 гадоў. І пасля выхаду на пенсію яшчэ працаваў. Гэтыя вось супрацоўнікі аэрапарта і завода складаюць вельмі вялікі адсотак ад насельнікаў раёна. І заўжды, калі па вуліцы ідзеш, каго-небудзь сустрэнеш, шмат вельмі знаёмых. На нашай вуліцы ў адным з гэтых новых дамоў адкрыўся некалькі гадоў таму прыгожы музей авіяцыі. Дарэчы, усім раю туды завітваць. У гэтым музеі авіяцыі працуе цудоўны чалавек, які вось таксама быў калегам майго дзеда. Вельмі прыемна часам да яго бывае зайсці, калі госці прыязджаюць нават з іншых краін, заўжды вяду гэты музей вось нашых людзей, каб паказаць, як жыла ўласна гэтая ўскраіна, як жыў гэты нашай вуліцы жылі, як жыў той жа аэрапорт і авіарамонтны завод.
А дзядуля расказваў нейкія гарадскія такія цікавыя гісторыі?
Ой, дзядуля шмат расказваў, але дзядуля, як я ўжо казаў, ён жыў у цэнтры, таму ж ягоныя гісторыі больш былі звязаныя вось з тымі мясцінамі, з Плошчай Свабоды, з верхнім горадам. Дзядуля мне натуральным, уласна, чынам распавядаў тыя гісторыі пра сябе, у якім зросце я на той час знаходзіўся. То бок ён мне распавядаў, калі мне было 5 гадоў, пра тое, што з ім адбывалася 5 гадоў. Таму што натуральна нецікава распавядаць 5 гадоў тое, што адбывалася 15, да, ну і не ўсё тое, вядома, што ён рабіў 15, было мне яшчэ можна ў 5. На жаль, дзядуля даволі рана памёр, вось калі мне было 14 гадоў, хаця ладную частку таго, што ён рабіў 14, і пазней мне паспеў распавесці, дзякуй Богу. З гэтай прычыны вельмі шчаслівы. Для мяне гэта чалавек, у прынцыпе, калі ўжо пра дзеда пра размова, вельмі важны, ўжо нават найбольш важны ў маім жыцці, і нават тое, што я ў выніку пачаў пісаць вершы, тое, што я пачаў займацца літаратурай, гэта, напэўна, у пэўным сэнсе ад яго. Да? Не то, што нікім фармальным, што ён пісаў вершы, з нечым займаўся. Ні, ён зусім быў далёкі ад гэтага, ён не меў ніякай нават адукацыі вышэйшай, ён працаваў на гэтым заводзе ўсё жыццё. Але яго было, як я цяпер адчуваю, абсалютна паэтычнае ўспрыманне свету, ён быў вялікі рамантык, аматар прыгодаў, розных авантураў. І вся гэта любоў да горада ад яго убралася, і таму гэта цяпер мне здаецца, што это вось вас на таму гэта асноўная такая тэма і крыніца натхнення для мяне. І кніга, якая вось з'явілася летась, называецца «Верхні горад». Я ніколі, здаецца, гэтага яшчэ не казаў, да, не хацеў так акцэнтаваць на гэтым увагу. Усе заўжды кажуць, што ну вось «Верхні горад» гэта той самы район Менску. І гэтым натхнёна ўсё, і на вокалцы там намаляваны верхні горад. У пэўным сэнсе верхні горад для мяне гэта і той месца, дзе нарадзіўся. То бок верхні горад гэта горад паміж небам і зямлёй. Гэта вось гэта месца, дзе жывуць людзі, якія рамантуюць самалёты, якія лётаюць у самалётах, якія ўсё жыццё жывуць гэтымі самалётамі. І нават яшчэ мая мама, якая абсалютна таксама далёкі ад гэтай усёй тэхнікі чалавек, яна дагэтуль більше вміє по гуку розпознати, що там летить, який це самоліт. Я вже нічого гэтага не вмію, все. На мені це скончилося. Бо мене весь отримовується. Ну і дідуля працював на заводі, і батько останній який час працював на гэтым заводі ремонтним. Ну а я вже гуманітар, я такий виродок у сім'ї.
Ну а може бути все ж таки якусь історію пригадаємо з дідуліних спомінок?
Коли дом, родний дом деда его на семье на площади Свободы был зруйнований, это там уже за музычной школой стоял такой двухповерховичек. Яны в середине 50-х годов переехали на Павдневую скраину, где им дали часовое жилье. Это такие двухповерховые, знову же, бараки, хотя уже и цегляные, не дровляные, с выгодами, как это называлось, на улице. И они, эти бараки там стояли вельми долго, у них люди жили вось, реально еще годов 10 тому. На счастье, дедовой семьи оттуда удалось вырваться, им дали лепший дом, хотя и вельми далеко, на Орловской, там на іншем конце города, и, в принципе, на конце города. Перед тими, как они поспели туда съехать, на Орловскую, и тими, как они переселились в аэропорта, пришла, ладно, частка часу, годов 5, за этот час у те же домы, у те же два Пары переселилась с Брилевской моя бабуля. Там, власне, дед с бабулей познакомились. Как они познакомились? Дед был самым звучайным хлопцем, да, працевал на заводе, ничем особливым не вызначался, але он вельми любил музыку и вельми классно танчил. Тому, как лечится певной долей, принамсі, бабуля на его звернула увагу, что он был вельми классный танцор. А, в принципе, дед рассказывал про то, что они с сябрами ладили такие вечерки в сучасном сенсе дискотеки, вельми великие, которые притягивали вельми шмат людей из разных кутков города. На один там конца города приезжали люди. И как это все выглядело? Чему был такой ажиотаж, и чему это все так было цікаво и притягально? Потому что, во-первых, это было не единое место в Минску, принамсі, на этой ускраине. Может, ну, неведомо, не все не могли ехать и ведать, да? Потому что тогда же не было ни интернету, ни СМИ, ничего. Бо это была замежная музыка. Хотя в ті годы это было вельми рискованно. Это конец 50-х, початок 60-х. Вядома ж, ловили ворожие голосы, ну там ничего не можно было записать, але принамсі слухали, просякались об этом. Я, коли уже дед помер, я доведусь, что навод неяк собрал некую, звичайно, взял гитару, поставил на некие примочки, трималась электрогитара, и он играл. Для мене гэта був шок, што чалавек, які ось, да, жыў побач са мною, накаціцца, што граў на электрагітару, сама сыць. А месца, дзе яны сябрамі ладзілі гэтыя ўсе танцы, гэта было бомбасховішча. Бомбасховішча ў раёне вуліцы цяперашняй Сенніцкай, там цяпер актыўна будуюцца новыя дамы, гэта ўсё зруйнавана. Там было два бомбасховішчы. Бомбасховішча было зручна чым? Я не ведаю, як яны траплялі ў тыя часы, асабліва ў гэты рэжымны фактычна аб'ект, у каго яны бралі гэтыя ключы, але яны ў яго траплялі. Гэтыя хлопцы маладыя. Унізе ставілі нейкі там прайгравальнік. Унізе зноў жа збіраліся найбольш актыўныя ўдзельнікі гэтых вечароў, там яны пілі, гулялі ў карты і займаліся рознай непатрэпшынай. А наверх ад прайгравальніка бешалі званочак рэпрадуктар. І ён на всю ваколіцу граў гэтыя песні, маршы, танцы, рок-н-ролы, твісты і ўсё астатні, і там танцавалі людзі просто на гэтым бомбасховішчы. Калі прыязджала міліцыя, яна непазбежна прыязджала, таму што такая плойма людзей там сноўдалася, і жыхары вакол це ўсё бачылі, можа, не ўсім гэта падабалася. То яны скідвалі гэты званочак уніз у бомбасховішча, зачыняли яго, рабілі выгляд, што ўсё так і было, што там нікога няма ўнізе, усе не сядзелі, маўчалі там, як мышы пад венікам. А люди просто целым натопом гуляли по улице, что вот мы тут мимо, там завода и шли после смены, мимо идем, прогуливаемся. Милиция глядела, ничего не могла сказать, но всех уже ведала, кто там гуляет, и махала рукой и съезжала оттуда. Вот такая вот история.
А напераде шмат іншых гісторый і сустрэч з паўднёвага Мінска мы будзем рухацца далей. Дзякую за гэтую вандроўку гісторыку і паэту Антону Рудаку і да новых сустрэч у любімым горадзе.
Жыў-быў горад. Мінскія гісторыі запісаныя на любімых вуліцах.